Radio Okapi.
Kwaela muna bino banso bozi sangwa bozuli bakwa kulanda sango na biso na lokota la Lingala kasitora ndayambo buku sebwa yangu makanisi mazali bobele kokoba kopesa ma omae matali bobimia manaka ya maponomi awa na Kongo Kinshasa buku landa obolai wa sango ya biso eyano ya molobeli wa sini na bobangi ya baike omatali botiami obikela ya manaka mana na etuka Katanga babundi ya bantwa babomaki babantu motoba pe baike basusu babazo kisaki na yoko lokalite na sanda eye tozali na yango na ingumba Goma bapandi sango bakomi konyoko mamakasi mikoromiye bato na mandoki na maboko bazali kobakanga pe koba nyokola makasi nyoso bokolanda sima mwabo pe mimoke Mbote lisusu na bino banso, makanisi mazali kolanda na pe kokoba kopesa mapona bobimi ya manaka ya maponomi. Esengeli kosimba te ba ebanso basengeli ya maponomi mana basepeli na bobimi bwayango. Nzoka nde bobangi boike bozali na ino. Boko bazali kutu kopale la lolenge basangani te pona boyokani pe kobanga pona botiami bwayango obikela pe lolenge esengi mikoromi isolo miike. Pona botiami boyango obikela na eyano na ye molobeli wa seni andimi lotomo ezali onte ya monkanda mona bobele na ntango ena mwana mboka Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalula ayebisi te lotomo ena euti onte ya mobeko ya maponomi moemo ponamaki onte ya parlement azali koloba yango ne lobeli ya mimi engumba mulongo.
Le calendrier de la République démocratique du
Manaka malandi bosenga bo amobeko likonzi bo amobeko mama bongisi mamisala ya seni nampe mamobeko mwa maponomi ezali na yoko biteni bya amobeko likonzi bizali kokata bile kokani esengeli kosala likambo songolo na motuna ya koyeba soko seni ekutana kina bayi politiki ya Congo yambo ya kobimisa manaka maye na kolobate seni ekela lisanga ya mosala babengi na lopoto cadre de concertation epai batinda mi ya ba parti politiki bazwami. Nde pa ito ebite mutango mwa ba parti politiki oye kolo Kongo, mozali ya ba parti kama minei na tuku motoba. Ezali esika sango epesa makakati ya seni na ba parti politiki. Tozali mpe na kadro de concertation ya ba mama, ya bandeko ya bandundu, ya bilenge, ya ba pandi sango mpe bato banso. Omobu mobimba moleki, tokutana kina bango banso. Tozwaki makanisi mabaye balingaki kopesa yango.
Consideration des uns et des autres qui ont voulu les donner.
Na etuka Katanga babundi ya bantwa ba kotelaki omia zomi na ita no sanza ibale ileki lokalite la Senganchimbu o territoire ya Manono. Senganchimbu ezali otaka kilometre nkama moko na ntuku motoba o nord-est ya Manono centre na bokote libona babomaki ba bantu motoba pe baike basusu babazo kisaki mbala inso lokalite iye ya Senganchimbu izalaka esika ya bitumba kati na bantwa pe ba bantu sangwa expedi mwamba mubi epesami na Girogeni Ampala.
Bato motoba ba waki pe ba yike bazokaki na etumba ena ba chwa babandaki epai ya baimboka ya baluba na lokalite Senganchimbu basango elobite bitumba bina bisalaki kati ya ngonga zomi na motoba pe zomi na sambo na mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya yetozali na yango bitumba biye bisalemaki sima ya oyo esalemaka na sekter ya Nyemba se na ba chwa mokolo mwa libwa ya sanza e ya mibale bo elobi basali ya ONG international mokambi ya lokalite Senganchimbu akufaki na lokalite ya Kinsukulu ye akufaki elongona baimboka basusu banei.
Na etuka oriental bato babaleba waki lobi tango yoko motuka na bato na mandoki na maboko ibakotelaki na ba kilometre nkama moko na ibale o territoire ya Dungu okati mpenza ya ebombele bibwele ya Garamba bato basusu babale bazoki makasi pe bakoti l'hôpitalo mondele mboka ya Dungu AFCT bazali komilengele pona komema o l'hôpitalo lonene bato banso bazoki makama. Na Katanga, motungisi ya basoda ba FRDC mongali onzela national numero 5, nzela kati na Kilwa pe Pweto, o territoire ya Pweto, basoda ba ye, bazali na molai ya nzela ena, bazali ko senga na baleki, ko pesa misolo ko banana ba franc congolais nkoto yoko, kino nkoto yoko na nkama itano, ba ye bazali na misolote, basengeli ko sala misalami ya bilanga, ukati ya ba plantation ya basoda bana, ba konzi ba Kilwa pe Pweto balobi, basili ko zwa sango ena, bango balobi ete, mikano misili ko zwa pona kusilisa kila ibe ena girojeni ampala
na Kilwa boko basango elobite ezali mapinga FARDC nde bazali ko boto la bato biloko onzela ya Kilwa Pweto eyezwa mio ba kilometre kule kamukama na national numero 5 bandeloto ba barrière motoba mitia mikuna na mapinga FARDC basango mina milobite bato ya makolo na baye bazali na mituka bazali se ko senga bango misolo pe biloko ndenge na ndenge basali ba Ligue nationale de droit de l'homme ya Kilwa bandimi solo sangwena bango ba bakisi te basila ko sala Polo ya bango epa ya bakundi ya bango na Lubumbashi okambi ya sektel ya Kilwa andimi sangoena ya lobite ya yambaki batundike baye bamo yebisaki makambomana administratele ya territoire ya Pweto a lobite ya yebisaki komanda ya batayon ya FARDC oyo azali kokambaiteni ena ya territoire ya Pweto pe ya Kilwa pote likambulina ni sila Radio Kapi azalaki na mpasi po ya kozwa komanda ya batayon ya Kilwa na alo alo ya ye
Bato babima kite na tongo ya lelo na baraka na bosenga ya société civile. Site ya baraka ezali ontaka kilometre nkama ibale na ntuku itano o sudi engumba Bukavu na etuka ya Sud Kivu. Magazini, butiki, zando pe bitelo bifungola ki bikuke bia yangote. Bolo bimo kabi société civile, mama na likambo ezali ki kopale la mambi ya kuhiba na mandoki la maboko, kuzwa basi na makasi, kobeta baimi mbongo pe baimi mboka ya territoire ya Fizi. Mwana mboka kilika lima alobite uta sanza yambo basali yango bato leka tukumine mokabi bapulusi ongambo ya ye asengi na bayi société civile pe bayi mboka kosala elongo na bapulusi pona kufunda bato bazali kosala mambi mana Bokengi bozangi ne ngumba goma bapandisa ngonde bato na mandoki na maboko bazali konyokolo ya suka iselemaki na butu ya lomingo pona kotanela mwa mosala moko wapi babimelaki bapandisa ngo babale bakote bokote liboye bozongi si lisusu likolo ya mesa mambi ya bozangi bokengi pona bapandisa ngo kuna ne ngumba goma bolebo sango na yo Bernardine Diambo
Mopanzi sango ya suka ezali ya RTNC Apollinaire Maliawatu asala kana bilo ya gouverneur kokoso esalimaki obutu ya mokolo malomingo moleki tango autaki kotika bapa ya baye batobola kembeli na moto azomi sikawa na lopitalo badongolomiso bana bayeba kiete azali mopanzi sango obutu ena kaka mopanzi sango ya Radio Okapi azwa kipe kokoso kutu babandi babotola ki bisaleli bia ye binso bia mosala bakambi ba INPC bamoni ete bozangi bokengi bobuti bango basengi na gouverneur kozwa bokengi bo bapanzi sango na maboko lukika bin mia pona ye kokoso ya boye ekoki kosali mate na ekolo eye ezali kotosa mibeko Soko mopanzi sango moko azalite, sango ezalite, mokonzi azate, pe bafandi bazalite. Zambito ba ete, okache wapanzi sango batano baibazwa kimbeba, ezwami wapanzi sango baneyi ba RTNC, oeleko ya basanza motoba pamba. Moyangeli wa ituka Julien Paluku alobi ete akosala manso pona kosunga bokengi bobapanzi sango uto goma Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi
Matoni mingi na yo Bernardine Diambu toko sirisa na sango alizadele eye esunga kipe memaki oboso ya baisembo mambi kama ibale na ntuku itano ya bozwami na makasi kati na mbumo leki kino mbumo etozali okati ya mambi mana Etangaki bozwami na makasi ya elenge moseka moko na yoko pasteur ya eklezi ya moko ya komini ya matete pe mambi ya fiston oyo ayebani mingi na kombo ya sayi sayi oyo ezali na ino komanyolama. Lizadel elobaki yango na yoko likindo lilolo ye etali komanyola mambi matali bozwi basi na makasi maema sila pe maema zali na ino kosambi sama. Ekani kosala yoko mwango ya bopalanganisa ya kopalanganisa sango ya monkanda babengi code de famille na bitelo. Pona kote ya nabana omaye matali bosangisi nzoto kasi na mwasi pe mobali mokamili Zadel Gode Kayembe azali koloba yango ne lobeli ya Jeff Ngoi Mulonda
il était question de parler du dossier du pasteur Tosengera kikolobela likambo ya pasteur Kambui oyo azwaki yoko mwana mwasi na makasi kati ya ndako nzambe ya ye otango babosi ya mwana bazalaki oboso ya ekuke na boye bosambisa mibwa ye esili lelo tolobi mukoya bakokata likambo ya ye kasi ministère public esengeli ye etumbu ya mibu zomi na mibale ya boloko pe kofuta lomande ya badolare koto zomi na mitano nzoka nde likambo ya Fiston Mafinga alias Sai Sai ezali naino kolandelama na parke na mikolo miko yande bakoyebisa maso na baimbuka kasi na mubuko toibale na zomi na mine ikino lelo Lizadel elandelaki mambi kama mibale na tuku mitano obisambiselo mambi maike kati na yango bizoki biyano ya malamu na mambi kama mibale na tuku mitano miye koleka kama moko ya bukati makambo epesaki bitumbu na baeba salaki mbeba na bandite toko talisa yango na baimboka omikolo miko ya
mato ni mingi na bino banso bozo kiliba kwa kona ndabiso buti kalamala
Okapi
Okapi
Okapi.